Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Dünýädäki koronavirus pandemiýasynyň fonunda türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlar pul uratmak mümkinçiliklerini hasta çäklendirmegi bilen ýurdun daşynda galan türkmen raýatlary sultanda taliplere çykgansyz ýagdaýy düşündiklerini aýdýarlar. Soňky günlerin dowamında Türkmenistanyň dürli künjegindäki ine atalardan daşary ýurtlardaky bilim alýan çağlaryna pul ugradyp bilmeýändikleri barada barha köp maglumatlar gelip gowuşýar. Sol bir wagtda azatlyk bilen habarlaşan türkmen taliplary azyk iýmit almagynda pullarynyň galmandygyny aýdýarlar. Bellesek Türkmenistanda Western Union arkaly her aýda $200 möçberinde pul ugradyp bolýar. Fevralda Marw vilayatynda iýberilen bu aýlyk terisdäniň möçberiniň 50% kemeldelip $100 düşürilendigi barada hem maglumatlar peýda bolupdy. Biz suwat karantinde 2 aýdan bäri öýden pul gelenok. Bolýan jaýymyzyň kireýini tölemäge, hatda çörek almagynda pulumyz galmady. Ene atalarymyz her gün Marinyň banklarynda ir bilen nowuty durup pul ugratmaga finansiýarlar. Biz universitetimizden sorulýan ähli resmi namalary, sultanda pasportymyzyň ähli sahypalarynyň nuskasyny hem ugratdyk. Emma bankdakylar her ýerdäki täze bir dokumenti sorap, ene atalarymyzy izni gaýtaryarlar. Wiza kartlarymyza hem pul goýup bermeýärler diýip Kazakstanyň ýokary hujaýlarynyň birinde bilim alýan türkmen taliýewi gurrun berdi. Ol başga da onurçu, hususan da enatarları marada bolan türkmen taliplarının bu çäklendirmelerden kütönýändiklerini sözüne ustdy. Bellep geçdik, şu mazmunly maglumatlar beýleki ýurtlarda bilim alýan türkmen taliplarından hem dowamly gelip gowuşýar. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda türkmen häkimetleriniň girýän çäklendirmelerinin fonunda bularyň sany hasta artdy. Habarlaşan türkmen taliplarının şahsiyetleri, olorun okuyan yukarı hujaýlary, selide asakda beýan edilecek ýagdaýlaryň senesi, olor bilen ýüzbe-ýüz bolan adamlaryň atlary barada jikme-jik maglumatlar bar bolsa-da, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olory eferde agzamakdan saklanýarys. Türkmen banklarında çağlarına pul uğratacak bolyan ene ataların duvamlı tazelenyan bürokratik çaklendirmeler bilen hem yüz bolyandıklarını ıhtalyar. Levapta bir ene ata daşary yurtta okuyan oğlunu pul geçirme üçin Halaç etrafından merkezi Türkmen Avat şehrindäki Türkmen Bası Bank bankına geldi. Nowat yetinden soň jemlen ritmi namalarını kassir gyzyň öňünde goýdylar. Bankyň işgäri destini äär aýalyň ritmi namalarını ýyzyna atyp, siz mal saklap onu soýup etini satan pulyňyzy bank üstünden uğratsak bolsanız. Ozaly bilen talat gullugundan bir resmi nama, sonra sol mali özünüzün saklap temredip toyundunuz varada, yaşayan yeriniziň arçınından kepil nama, seylihim etini haýsy bazarda satan bolsanız, sol bazarın bazar komundan kepil nama getirin, diydi. Bu gezek perdentlerine pul geçirip bilmeceğine gözü yetin ene, onda bizim öýde bir pensioner mamamız var. Hiç yok, ujipsiz bolsa da, sonun pensiyasını geçirip ber, can uyam yüzünden aýlanayyn diýse de, bankyň işgäri pensionerin pulyny geçirmek üçin pensionerin özü kassa gelmeli diýdi. Etrap asyp vilayet merkezine gelen äär aýal nowatdan çykyp gitdiler diýip bu waka saýat bolan bir çeşmämiz gurrun berdi. Sol bir wagtda vilayetlerdäki ene atalardan çağlarynyň wiza kartlaryna pul goýup bilmegi üçin olaryň hut özleriniň Aşgabatdaky daşary ykdysady iş bankyna gelip ol ýerden perdentleriniň adyny açylan wiza kartynyň göçürmesini getirmek talap edilýär. Bellesek ýurtda koronavirusyň ýaýramagyna garşy görülýän çäklendirmeleriň fonunda vilayetleriň arasyndaky gatnaw hususan da Aşgabatda giriş çykyş çäklendirildi. Sol bir wagtda azatlyk bilen habarlaşan ene atalar bank işgärlerine para berilse, onda pullarynyň destine geçirilip berilýändigini aýdýarlar. Olaryň sözüne görä $200 pulu uğratmak üçin 2100 manat, ýagny resmi kurs boýunça 840, gara bazarynyň kursy boýunça hem $100 möçberinde para bermeli. Ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyndan we degişli banklaryň yerli sahamçylaryndan kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri we resmi metbuwaty raýatlaryň daşary ýurtlarda pul ugratmakdaky ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary we munyň netijesinde döreýän nuksanlyklar barada ýylat köpçüligine maglumat bermeýärler. Bu aýrylykda 10-njy aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Merkezi bankyň başlygy Anna Durdyýew ýylat, kiçi we orta telekçiliň wekilleri üçin maliýe hyzmatlaryň derejesini kämilleşdirmek boýunça çäklendirmeler görülýändigini öňe sürdi. Emma adatça bolsa ýaly bu çäklendirmeleriň detallary aýan edilmedi.